Қазан федераль университетінің татар филологиясы һәм тарихи факультетының көндезге һәм читтән тырып оқыту бүлеге деканатлары татар гуманитар университеты бинасына күчерелде. Ләкин анда барлык җиһазлар да сыймаган. Быел Қазан федераль университетінің татар филологиясы факультеты 25 студент кына кабул итәчәк. Тулырак әйтеп, Булат Атабайны тыңлыйк.
Казан федераль университетының татар филологиясы һәм тарихи факультеты турында быел шактый шау-шулы фикерләр яңгырады. Төрле сүзләр йөрде, имеш-мимешләр ишетелде. 6 июль көнне факультетның көндезге һәм читтән торып укыту бүлеге деканатлары иң соңгылардан булып Татарстан урамындагы гуманитар университетка күчтеләр. Хезмәткәрләрнең сөйләве буенча, аларга көндезге 11-ләр тирәсендә күченә башларга кушканнар. Ләкин кызганышка каршы факультетка бирләсе бүлмәләр бушатылып бетмәгән. Бирелгән бүлмәләр бик кичкенә, һәм аларга китерелгән җиһазларның күбелеше гомумән сыйып та бетәрлек түгел. Шунысын әйтергә кирәк, ике татфак кушылып бер институт астына берләштерелсә дә, яңа уку елында алар аерым деканатлар белән эшләячәкләр. Гомумән, факультетларның кабул итү комиссияләре дә, төркемнәре дә, укыту планнары да аерым. Берләштерү кушу сүзе бары тик бер урыннан икенче урынга күчерү буларак аңлашыла башлады. Казан университетының татар филологиясы һәм тарихи факультеты быел бары тик 25 кеше генә кабул итә икән. Урыннарның кыскартылуы гуманитар университетының татар теле факультетына күбрәк урын бирүе белән аңлатыла. Татфактан бушап калган КФУда тиз арада математика һәм информатика факультеты күчерелә.
Булат Атабай булды. Ә Башкортстан хакимияте республика яшьләрен Петербург университетына укытмакчы. Барлыгы 34 укучыга махсус юллама биреләчәк. Бу хакта соңрак булачак.